De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damoslle esa benvida a esta outra mirada do último día do mes de abril. Estamos a 30 de abril, hoxe martes, e mañá é mércores, claro, como sempre, despois do martes. Pero ademais de ser mércores, mañá é día, é o primeiro de maio. É posible que haxa xente, sobre todo xente nova. Aquí xa non lles di moito o primeiro de maio, pero os que xa temos en Río os anos, sigue sendo un día importante, o día 1 de maio, o día dos traballadores, a festa dos traballadores. Bueno, pois mañá é día 1 de maio, mañá é, por tanto, é festivo, así que estamos hoxe en víspera de festivo. Estamos a martes, pero un martes que é víspera de festivo, no que o tempo, pois bueno, anda así como así, nin chicha nin limoná, eu que sei. Cara a noite parece que van a aumentar as nubes. Bueno, xa veremos como se pon este último día do mes de abril, remate deste mes que foi mes electoral e inicio de o mes de maio que será tamén mes electoral. Bueno, pois aquí empezamos esta outra mirada de hoxe, xa digo, neste víspera de festivo. Supoño que si seguiron a noite electoral, si seguiron a xornada electoral, o reconto da xornada electoral e, bueno, os programas de televisión, sobre todo, bueno, Televisión Española ou na Sexta, que foron das cadenas que ofreceron así un programa especiales con motivo do reconto electoral, verían tamén as intervencións nas sedes dos partidos e demais, e escoitarían aquelo cando saiu Pedro Sánchez a festexar a súa victoria electoral dos socialistas. Escoiterían aquilo de que con Rivera no, que lle decían a Pedro Sánchez, que lle decían aos militantes ou aos simpatizantes, en fin, a xente que se congregou ali en Ferraz. Ese é o título tamén da columna de Ignacio Escolar hoxe en eldiario.es: con Rivera no. O grito dos militantes do PSOE a Pedro Sánchez non é anecdótico, di na súa columna Escolar. Con Rivera no foi o equivalente na noite deste domingo Zapatero non nos falles de 2004, e responde a unha vontade mayoritaria entre os votantes socialistas que prefiren que Pedro Sánchez goberne coa esquerda que coa dereita, segundo as enquisas. É xusto o contrario do que deseñan os poderes económicos, as élites conservadoras e os grandes medios de comunicación, de novo sospeitosamente unánimes na súa receta. Gobernar con Ciudadanos tamén é unha mala idea para Pedro Sánchez. Rivera tachou ao líder socialista de perigo público, despreciouno tanto a él como aos seus votantes, e vetou antes ao PSOE que á extrema dereita machista e xenófoba. E Pedro Sánchez debería estar moi lonxe de casi todas as medidas que propón Albert Rivera, tanto polo seu programa electoral como polo que fixo nos meses que levan a Moncloa. Así que pactar un programa de goberno con Ciudadanos sería a negación de todo o feito e prometido a toda agora. Pedro Sánchez tiraría á basura gran parte do logrado nestas eleccións históricas. Dubido que cometa un error tan flagrante. A excusa do mal menor fronte aos artistas tampouco sirve neste contexto. Nin son tan determinantes no actual Parlamento, nin Esquerra Republicana é o mesmo que Puigdemont e Torra, nin o seu apoio nesta legislatura compromete ao PSOE a vender a soberanía. Nin as recetas de Albert Rivera sirven para solucionar a crisis aberta en Cataluña. A esquerda Ademais, deberá combatir o marco que impón a dereita e a prensa conservadora que queren anular os escanos de millóns de españoles e prohibir falar con eles, xa que non poden ilegalizalos, como chegaron a propoñer. Non hai nada deshonroso en negociar uns orzamentos co resto dos partidos do Congreso, señan ou non independentistas. Véndese España perdonando impostos aos máis ricos e non aprobando unha reforma fiscal progresista cos cataláns. O Pedro Sánchez, que defendeu o no es no, nunha situación de extrema debilidade que lle costou o posto, ten hoxe a forza de 7,5 millóns de votos para resistir a esas presións que responden ás mesmas dinámicas e intereses de quenes recetaban unha gran coalición en 2016. Son tan equivocadas hoxe como daquela. Para Sánchez, para o PSOE e para a maioría social que o respalda. Ademais, dubido que Ciudadanos teña intención de abordar un acordo así co PSOE, non por unha cuestión de coherencia, un valor do que carece Albert Rivera. É o mesmo político que primeiro se dixo socialdemócrata e despois pactou coa dereita ou coa extrema dereita de Libertas e Intereconomía. O mesmo que negou mil veces a Rajoy e ao rato entregoulle a Moncloa. O que negociou unha investidura con Pedro Sánchez e agora insulto e desprecia. Non pactarán, pero non porque Rivera prometese o contrario, simplemente a Ciudadanos non lle interesa. Albert Rivera quere herdar o Partido Popular, ou ao menos o solar que quedou en Xénova 13, ser o gañador desta guerra aberta pola hexemonía na dereita que aínda non rematou e donde o PP ten hoxe as peores cartas. Pactar con Sánchez despois de todo o que fixo e dixo sería o final da súa carreira política, xa que non pode permitirse máis cambios de chaqueta. Rivera non ten ningún incentivo para seguir esta senda, por moito que o presionen, máis cando sabe que a extrema debilidade do PP deixouno ao alcance da mão do liderazgo da dereita. Pedro Sánchez ten razón cando argumenta que non hai que poñer cordóns sanitarios a ninguén, tampouco ao PP ou a Ciudadanos. Hai decisións que solo son posibles co consenso entre a esquerda e a dereita. Hai leis e reformas que oxalá tivesen apoios moi amplios, pero isto é moi distinto a chegar a un acordo estable con Ciudadanos e gobernar co seu programa como desexan quenes pretenden mandar sin o engorro de pasar polas urnas. A estrategia do PSOE nesta negociación de investidura é bastante transparente. Pedro Sánchez non quere convertir a Albert Rivera no seu socio preferente, que non o será. O que busca é rebaixar a negociación con Unidas Podemos, que probablemente vai a ser dura. Quere pagar unha peaxe máis barata na investidura. Cree que Pablo Iglesias pide demasiado a cambio dos escanos que aporta. Iglesias está decidido a forzar ao PSOE a que acepte a entrada de Unidas Podemos no Consello de Ministros. Sánchez quere gobernar en solitario. Un dos dous terá que ceder dos vindeiros meses porque non hai un só votante progresista que desexe unha repetición das eleccións. Esta é a columna de Ignacio Escolar en el diario.es con Rivera no. Bueno, é dos poucos que se posiciona neste lado, porque xa saben que a gran prensa conservadora, incluso, en fin, entidades como o Banco de Santander, xa fixeron oír a súa voz. E din con Rivera sí. É decir, propoñen un pacto PSOE con Rivera, con Ciudadanos, e máis, non só un pacto de Rivera con Ciudadanos, sino que ese pacto este ou teña como misión aplicar prácticamente o programa económico de Ciudadanos, que sei que é o que dá confianza. Que dá confianza a quen ya dá, claro, os que manexan os cartos, non sei se o resto da ciudadanía. Como queira que seña, seguro que vai a ser, que a presión vai a ser moi forte nas vindeiras semanas, a presión mediática sobre todo, para que se produzca ese achegamento entre Ciudadanos e PSOE, en fin, porque eu creo que en realidade o que lles dá medo os outros é que o goberno, en fin, escore un poquinho á esquerda, non? Ou aplique políticas de esquerda, que iso que preocupa os que teñen os cartos e os que mandan os cartos. Por certo, todos eses que salen á palestra agora reclamando un diálogo e unha posibilidade de acordo entre o PSOE e Ciudadanos, nada dixeron sobre a outra alternativa que se plantexaba, agora imposible porque non dan os resultados, que era o popularmente coñecido como trifachito, é dicir, os tres partidos da dereita, Ciudadanos, PP, coa extrema dereita. Da extrema dereita parece que ninguén tiña preocupación alguna, porque eso, ao final, que máis dá? Que máis dan as libertades, os dereitos individuais e demais? O que importa é don dinero. Aquí empezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 30 de abril, último día do mes de abril, víspera de festivo, como sempre, con agradecemento dende Radio Leiros para todos vos, para todos aqueles que sintonizades esta que é a vosa emisora, a vosa casa. E saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa, como saben, dos controis técnicos, pero tamén comparte cada día os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Anuncio che que vai a ir a menos a cousa, digo, no climatolóxico.
Como a menos? Sí. Que van ir as nubes a menos ou que van ir a máis?
No, ao contrario.
Ah,
as nubes,
xa,
a máis, a menos o sol.
Imaginao vendote a cara de felicidade, pero xa me daban alma.
Anuncio che que, en fin.
Xa me, bueno, daban alma.
Pero bueno, a cousa tampouco ven tan torta, tan torta. No.
Somente es para os festivos, non me digas máis.
Exacto.
Aí, para alegrar o día.
Así que pasen os festivos.
Aí está, cando toque ir a traballar, aí xa ven o tempo bo, ¿no?
Claro, depois xa mellora a cousa. Bueno, hoxe é 30 de abril, San Pío V.
San Pío V,
sí.
Pues nada, os píos, e se son quintos, pois pues hoxe é o seu día.
Quinto ou un. Bueno, a ver a máis, o que sei. Bueno, hoxe é San Pío V.
Pues nada,
deixémolo así.
Parabéns.
Parabéns para eles.
E ademais,
que cosas
hoxe,
pasaron nun 30
mira,
de abril, ¿no?
Pois hoxe é o Día Internacional do Jazz,
Hombre.
Por exemplo,
sí.
Día Internacional do Jazz. E tamén hoxe non se celebra un día nunha grande parte de Europa, do centro de Europa e de Europa do Norte, sino que se celebra unha noite.
¿Sí?
Sí, hoxe celébrase a Noite de Valpurgis.
Anda, e eso que?
A Noite das Bruxas. Pois é, digamos que todo o contrario a todos os santos, non? Estas son os malos, non? As noites das bruxas, claro. E tal, se van, hai un monte que hai en Alemania donde dicían que, bueno, había aquelarres, estas cousas e tal. Bueno, quiso, e antes os povos, pois, encendían lumeiradas,
sí.
Protexíanse e tal. Agora iso, todo iso cambiou, Ora todo unha festa que non vexas. Ora hai lumes, hai fogos artificiais, orquestra, concertos, parrandeo,
o sea,
esmorga.
Exacto, agora xa non vimos aí a facer feititos para que
non nos
as buxas non nos fagan mal, sino que aproveitamos o día para festa.
Nada, vamos. Festa rachada que por eses lares. Por lo tanto, xe celebrano pois a base de ben. E hoxe imos a comezar pois a nosa andaina polas cousas que aconteceron un día como hoxe 30 de abril, pois no 1492, cando os reis católicos ordeaban que as naves de Palos da Fronteira en Huelva se puxeran ao servizo de Cristóbal Colón e expediron a favor de Colón os títulos de almirante, virrei e gobernador das terras que descubriren. Non debían ter moita fe no home, porque dixeron, bueno, dalle todo isto, o que pida, que total, que non vai volver o tolo este. Pero volveu. E daquela,
hubo que revisar a cousa.
De feito, revisouse e hubo todo un litixio tremendo, non? Coa Casa Real e Colón e os seus descendentes, non? Porque, claro, reclamaban todas esas cousas que lle outorgaran, hubo un tirafrouxa. Despois, claro, o ver que o tipo non estaba tolo, que a cousa prometía, claro, recuaron, porque lle daban ao Colón un poder, pero inmenso, non? Tamén un día como hoxe, no 1789, é un día como hoxe importantísimo en Estados Unidos, porque George Washington xuraba o seu cargo como primeiro presidente do país. Tamén un día como hoxe, no 1803, Napoleón Bonaparte vendía a Luisiana a Estados Unidos. Sabes por canto? 80 millóns de francos. Que bueno,
80 millóns de francos.
Naquel entón era un
pasta,
era,
¿no?
Un pastón, sí. Pero vamos, o pensas así hoxe en día,
claro.
E dices, wow, que barato saiu. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1909, aquí en España recoñecíase o dereito de folga, ¿eh? De aí o día dos traballadores, día do traballo, que sexa. Porque é todo dereito a folga, non pensen vostedes que nos veu dado, xa, de nacemento.
Sí, no. Ademais, exactamente, houve que pelealo e conseguilo.
Houve que pelexalo
moito. Eso costou moito sacrificio.
Moitas vidas. Sí, sí. Tamén, un día como xe, no 1911, en Portugal, unha sentenza do Tribunal Constitucional recoñecía as mulleres o dereito voto. As veces temos o veciño aí, non lle facemos moito caso, e nos dá sempre eleccións, unha tras outra. Pois xa no 1911 se recoñeceu o voto a muller en Portugal. Tamén, un día como xe, no 1931, nas proximidades de Baraxas, inaugurábase o aeroporto de Madrid, que agora pasou a chamarse Adolfo Suárez. Tamén un día como hoxe, no 1938, tiña lugar a primeira aparición aí, bueno, nas televisións ou nas grandes pantallas dun coello que comía zanorias e dicía: "Eso é todo, amigos." Bugs Bunny. Sí, señor. Apareció un día como hoxe, no 38. Tamén, un día como hoxe, no
1964.
Mira que bello o voo de Bugs Bunny, eh? Tamén un día como hoxe, no 1964, a Unión Soviética concedía os premios Lenin o arxelino Benbella e a española Dolores Ibárruri, conocida como apasionaria. Tamén un día como hoxe, no 1975, a guerra do Vietnam remataba cando as tropas do Vietcong ocupaban Saigón. Foi unha desbandada aquelo. Tamén, un día como hoxe, no 1976, en Barcelona, estreábase unha película que levaba prohibida aquí en España durante 36 anos. Era O grande dictador, de Charles Chaplin. Unha película do 1940 que estrenouse en Estados Unidos no 1940 e estivo aquí prohibida durante 36 anos.
Ben, despois a Chaplin tamén entrar nesa da casa da caza de bruxas, non?
Tamén sí, foi
tildado, bueno, de comunista, sí, ou de, sí.
Vamos, Charles Chaplin, que sempre foi, vamos, un home capitalista 100%, o sea, unha cousa, pero era un amante da liberdade, de feito, se xogou, bueno, moito prestixio en iso, vendeu bonos, iso, bonos de guerra e tal, axudou moito, e ao final, pois sí, caeu na caza de bruxas de McCarthy, e tivo que marchar do país, non foi unha broma. Tamén, un día como hoxe, no 1977, fronte á Casa Rosada, en Bos Aires, as nais da Praza de Maio iniciaban a súa primeira marcha, un día como hoxe. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como a Jane Campion, a cineasta neozelandesa, moitos lembrarán a súa afamada película O Piano, Lars von Trier, cineasta danés, e tamén foi un día tristeiro porque nos deixaron moitos persoeiros importantes. Séneca, o filósofo hispano-romano, que non foi porque ele quixera, sino porque, bueno, meteuse nun complot para quitar a Nerón. Nerón saiu con vida e lle dixo: "Te vas ter que suicidar, isto non vai quedar así." E non lle quedou outra. Tamén un día como se nos deixaba,
invitaban a suicidar.
Tamén nos deixaba o noso intelectual galego Vicente Risco. Tamén a política española Clara Campoamor. Nos deixaba tamén o bluesman Moody Waters, o cineasta italiano Sergio Leone, o xornalista Jordi Estadella e o cantante de soul estadounidense Ben E. King. Polo tanto, xa ves, a morea
sí,
de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 30 de abril.
Un 30 de abril. Moi ben, pois en este último día do mes de abril, como antes eu comentaba a París, bueno, teremos así un día un pouco, pa,
de malo peor.
Sí, entre chicha e limoná, ¿no?
Chicha e limoná e
para mañá. Bueno, para mañá, ahora me lo conto. Non é, bah, tampouco non me dá mal.
Non me dá mal, bueno.
No.
A ver.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, sí, inestable, pero máis ou menos, tampouco non que ninguén se me asuste. Dime teu Galicia hoxe que os ceos estarán cubertos no tercio norte e hai posibilidade de que caia algún orballo. Sin embargo, para o centro e para o sur de Galicia, ceos pouco nubrados ou despexados, así que non en todos os lados. As temperaturas descenderán, especialmente na metade norte, o vento frouxo soprará de compoñente norte. E mañá, que é festivo, o día da festa do traballo, as altas presións irán entrando pouco a pouco en forma de cuña dende as Azores. Así que pola mañá tenemos aínda moitas nubes. Nubes compactas, canto máis compactas, canto máis ao norte. Pero a boa noticia é que esas nubes irán desaparecendo pouco a pouco. Pola tarde xa solamente quedarán en puntos do litoral norte. que non sabemos se nos tocarán ou non por aquí, pero bueno, no resto pois irán desaparecendo. As temperaturas mínimas manterán os valores da de hoxe, pero as máximas terán un descenso lixeiro mañá. O vento do nordés aumentará en intensidade co paso das horas, ata acadar refachos fortes no litoral atlántico pola tarde. O xoves, que xa non é festivo, quedaremos con influencia de altas presións, con réxime de ventos do nordés, ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, pode haber algunha nube de estancamento no norte da provincia de Lugo, e as temperaturas non terán cambios. E poucos cambios tamén para o venres, xornada de altas presións centradas ao noroeste, pouco anubrados ou despexados os ceos en xeral, con algunhas nubes no tercio norte e temperaturas que sufren un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente norte e soprará moderado. Bueno, o fin de semana ben fantástico, ceos despexados, pouco vento, temperaturas altas, superando os 20 grados, 22 grados de temperatura máxima se esperan para o sábado, 23 grados para o domingo, e comezaremos a semana que ven aínda con bo tempo, con ceos despexados tamén o luns da semana que ven, se non cambian as tornas, daqui a lá. Eso é o que apunta Meteo Galicia, así que, bueno, tampouco é para lamentarse moito, o tempo, bueno, bastante ben. Si lle dá por chuviscar, ainda pode chuviscar mañá. Pero si lle dá por despexar, pues vai ir despexando.
Sí, que será o que
lle cadre.
O que lle cadre, ¿no?
Vale, sí. Muy bien. Pero bueno, as predicións din que únicamente pola mañá poden haber algunhas nubes e incluso posibilidad de algún orballo, pero despois pola tarde os teos irán quedando máis despexados.
Tranquilízame iso.
Veña, anda. Bueno, deixámolo tempo, ímonos a actualidade, polo menos a actualidade tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos alá con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Parece que Feijóo asoma o fuciño despois de fin da debacle electoral do PP, empeza a facer propostas, chama a ensanchar as bases do PP e a frenar o xiro de Casado á dereita. Ese o titular de La Voz de Galicia. Di que o líder dos populares galegos evita pronunciarse sobre o futuro do discutido presidente do Partido Popular. Pablo Casado é a fábula do rei desnudo, do rei espido. Escribe Fran Balado en La Voz, di que a cúpula do PP suxire incluso que a resistencia demostrada por Sánchez pode ser un bon espello no que mirarse para intentar conquistar o poder tras ter tocado fondo. Tamén se pregunta a La Voz si é Ana Pastor a alternativa a Casado. A experiencia, di, e a moderación da pontevedresa emerxen tra os malos resultados do Partido Popular. Os socialistas ganan 105 concellos ao PP en Galicia e o BNG non logra escaño, pero é o partido que máis crece en votos despois de Vox, titula tamén La Voz. Di que a dereita tería logrado a maioría absoluta indo unida e baixo as mismas siglas ás urnas. Tamén di este diario que os críticos maniobran para despoxar a Luis Villar... Bueno, perdón, decía que o titular de La Voz é que a dereita tería logrado a maioría absoluta indo unida baixo as mesmas siglas ás urnas, claro que falan da dereita incluindo a extrema dereita. Cando se fala da dereita incluyen ao partido Vox, que é da extrema dereita. Destaca La Voz tamén que os críticos maniobran para despoxar a Luis Villares da portavotía parlamentaria, que o 28A confirma o fracaso das confluencias en Galicia e que a Xunta Electoral anula unha candidatura de 13 mulleres en Xinzo. Tamén destaca este diario que Iglesias insiste, quere formar un goberno de coalición con Sánchez, presións empresariales e políticas para un pacto PSOE e Ciudadanos. Y Z aposta por un goberno a portuguesa con apoyos externos de Podemos e outros como o PNV. E Sánchez aplaza calquer pacto ata o 26 de maio, é dicir, ata despois das eleccións municipais. Terá que negociar, por tanto, a abstención de Esquerra Republicana para lograr a investidura con apoio de nacionalistas, regionalistas e Unidas Podemos, pero está convencido de que non precisa un executivo de coalición. Destaca la voz tamén que aparece sano e salvo o matrimonio do Valadouro que desapareceu o domingo tras ir a votar, que a Coruña amanece con 200 toneladas de lixo sin recoller e que a pandilla do menor que morreu en Punxín tivo outro accidente similar fai un mes no Carballiño. Destaca que os galegos pagaron 394.447 € ao día en peaxes da AP9, que despois de 25 anos a xuíza da carpetazo ao doble crime do CEAO, que Donald Trump desboca os pretos do petróleo e os carburantes, rescatado o corpo de que morreu cando queimaba rastroxos en Bande, que un vigués afronta 10 anos de cárcere por abusar da filla adolescente de uns amigos, que un mes finxe unha estafa por cargos á súa conta que realizara unha meretriz, e que foi detido un home con un paquete de bomba en Christchurch, lugar dos atentados supremacistas en Nova Zelanda. E tamén que unha nena vai á escola, vai ao colexio nunha carretilla ou non ter dereito ao bus por 97 metros e titula recital diante do Supremo de Lluís Llach, o aboiño do secesionismo. En fin, leo yo en castellano porque isto vai a sonar mellor. Recital ante el Supremo de Lluís Llach, el abuelito del secesionismo, titula La Voz de Galicia. Di que o cantautor escúdase no seu estado xeriátrico para vender unha imaxe pacifista. Sin comentarios. As casas galegas de turismo rural, terán estrelas como os hoteles, e outro dos titulares en La Voz de Galicia. Imos agora a la opinión da Coruña, titulares neste diario que nos trae Paris Ares.
Pois, de entrada, despois das eleccións, xa sabes que os datos se extrapolan, van, veñen, viaxan, volven, en fin, e aí dan titulares.
Xa para ir,
cada quen sacando, arrima asco a súa sardiña, e, bueno, hai titulares para todo. A opinión comeza con eles, na súa edición digital, e o primeiro titular é que o PSOE gaña en todos os distritos, salvo Ciudad Vieja e en Sánchez, Cuatro Caminos. Tamén, impulso electoral para as locais, 28A, a peor porcentaxe na vida do Partido Popular, xa non hai excusa, gañou as eleccións o goberno que prometeu solucionar Alcoa, o mapa de Galicia tiñese de roxo, o Partido Popular Galego e as Mareas perden máis dun terzo do seu apoio urbán, o resultado histórico cambia o ciclo político, Feijóo estaría fora da Xunta, a tentación vive en Madrid, con foto de Feijóo, expectación ante un discurso de Casado no Comité Executivo do Partido Popular, e despois, a partir de aí xa, veñen outros titulares, 200 toneladas de lixo sen recoller na Coruña, o Parque de Santa Margarita acolle o Día da Ciencia na Rúa este sábado 4 de maio, entre o consenso e a folga, o Museo do Prado, Princesa de Asturias de Comunicación e Humanidades, os sindicatos queren crear unha onda social que exixa cambios para o 1º de maio, o Tribunal do Procés escoita as testemunhas de cidadáns lesionados no 1 de outubro, cal a mellor tarxeta para viaxar o estranxeiro e canto custa sacar diñeiro, é outro titular.
Menos moi ben a nos que temos que previsto aí uns viaxes ao estranxeiro.
Vamos sin parar, vai ser un sin vivir. Ben, tamén moen a paus a un ancián en Asturias para roubarlle, outro titular. A recadación da plusvalía cae o eximir os vendedores que non tiveron gañancias. E Educación detecta 5.557 posibles casos de acoso escolar nun ano. Por último, titula a opinión as dificultades de eliminar o papel na renda 2018. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois faltanos a portada del Ideal. Este diario destaca que a onda socialista expándese a 8 dos 10 distritos e deixa o PP dañado. Fala da Coruña. Tamén que a economía avanza o 0,7% ata marzo, impulsada polo investimento, e que os operarios de Cespa amenazan con folga a un mes das eleccións municipais. Titula tamén el Ideal que Rivera di que non pactaremos co PSOE, votaron os españoles non a COE ou un banco. Destaca tamén este diario que a espera da documentación para decidir sobre a tutela do menor alemán, que Feijóo aboga por ensanchar o PP para que seña un punto de encontro, que os grupos de María Pita creen que os resultados influirán nas municipais, pero non os ven extrapolables, que os novos autobuses de Arteixo comentan a funcionar este xoves, tamén que as aseguradoras clasifican a Coruña como a cidade galega grande con máis risco de roubo, que o Concello alerta de unha onda de vandalismo contra os árbores, o Concello da Coruña, que o PP evita o cese da valedora pero ofrece negociar un sustituto, e que o primeiro ministro de Sri Lanka recoñece que os atentados puideron ser habitados. Destaca tamén, xa en área metropolitana, este diario que a Coruña liderou a creación de empresas en Galicia en marzo, con un incremento de casi o 45% sobre 2018. Tamén que o PP fai autocrítica en todo o entorno metropolitano e o socialismo mostra a súa euforia. A situación do servizo obliga a Abegondo a asumir de modo provisional a axuda no fogar, e por último Oleiros acusa a Cambre de non pagar a Edar de Bens as taxas que lle corresponden. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía, Pares.
Non, hoxe non fomos quen
de contactar coa policía local.
Non houve maneira.
Pois entón, rematamos, deixámolo aquí, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitámolo bolín e volvemos enseguida na segunda parte, como sempre, aquí en Radio Oleiros.